Recibimos o técnico do Perlío da Liga de Fútbol 8, Jorge Bello, moi bons días.
Hola, bons días.
Moi bons días. Bueno, non puido ser o último encontro, Perlío 0, Galicia de Caranza 1, é un equipo difícil.
Sí, repetuse a historia sempre que nos enfrontamos os dous equipos, sempre un 0, un 0-1,
sí.
Partido moi igualado, é o segundo clasificado, un dos equipos que estivo que fixo maior evolución do ano pasado a este, que a verdade xoga, ten bastante controlado todas as fases do xogo. Bueno, marcaron un gol na primeira parte, non tivemos controlada a segunda parte, pero non fomos capaces de empatar partido.
Uh-huh. O sea que, polo que dís, bastante igualado estuvo. Solo que tiveron elas esa sorte, non, de marcar.
Sí, a verdade foi, quizáis unha parte para cada equipo. Na primeira parte elas fixeronos máis presión arriba, non nos deixaron sacar o balón xogado, combinando, como nos uh-huh. gusta. Tivemos máis problemas. Na segunda parte asustamos e saímos con máis xente arriba, xogando un poquinho máis directo, aí tiveron elas moitos problemas. Estivemos prácticamente todo o partido, toda a segunda parte no campo rival. Defendemos moi ben as poucas chegadas que tiveron elas soltas, pero non fomos capaces. Pecharon moi ben, pecharon moi ben con tres defensas, un par de xente de medio axudando, e non pudimos facer gol.
Bueno, pois así foi, non hai nada que facerlle.
Sí, seguir traballando, claro, nesta evolución. É dicir, o partido estivo aí, non tivemos gran claridade de cara á portería, quizá iso que nos falta un pouquiño este ano, pero bueno, o traballo fíxose, todo que se entrena unha semana fíxose no partido, entón nesa parte non podemos estar, non podemos queixarnos os adestradores, entón, uh-huh. bueno, a seguir collendo experiencia e seguir xogando partidos.
Efectivamente, experiencia se vai collendo para a próxima batalla. O próximo día, a próxima xornada, vos enfrentades o Amistade de Meirás, visitádelas no municipal de Atius. Este, como ves, como se presenta, Jorge?
Pois seguramente se xa un partido parecido a do Galicia Caranza. O Meirás xoga diferente, un poquinho distinto o Caranza, pero bueno, é un rival directo, é xusto o equipo que está, penso que está xusto encima de nós por clasificación. Vai ser complicado alcanzalas porque nos queda este partido, quizáis si...
A canto están?
Agora mesmo non o teño controlado, pero penso que estarán, non sei se estarán a 4 puntos.
Ajá.
Pode ser que 4 puntos, 3 puntos, agora mesmo non teño os datos de clasificación, pero bueno, gañando partido contra elas, poderíamos optar a
subir un escalón.
Dar un pinchazo delas, sí. Poder estar aí. É o último partido da temporada de Liga, porque descansamos na última xornada, entón, bueno, vamos a...
É verdad, para vos é o final, xa.
Sí,
é verdad, porque Santa María
retirado, sí.
Se retirara xa antes de empezar a liga e entón pues, vos tocaría a vos e xa non xogades.
Sí.
O sea que vades con moitas ganas, supoño, de pechalo ben, non?
A pechar a temporada por todo o alto e a poder facer un bo partido en un campo complicado, que é moi pequeniño, é distinto, digamos, do resto dos campos da competición, e a xogar o mellor posible, intentar sacar o posto máis alto de momento da historia destes tres anos.
Ajá, do Perlío. E cando xogades? O sábado, porque oficialmente tiña eu apuntado o domingo 29 ás 5, pero vexo que o Maniño xoga o sábado, non sei vos.
Sí, cambiaron as cousas, penso que, que o máis probable que sexe o sábado pola tarde. Ainda non está confirmado por federación, pero ao parecer pode ser sábado,
vale,
pola tarde.
Bueno, pois confirmaremos agora nestes próximos días.
Creo que ese pola tarde, ao final, son as confirmacións de uh-huh. da federación e demais que manda os clubes. Entón, bueno, a espera do que vayan a decir.
Uh-huh. Bueno, a próxima semana valoraremos ese encontro en Meirás e valoraremos pues toda a campaña, así que te emprazo, Jorge, a estar con nos de novo e facer esa valoración, que eu creo que é moi positiva, non, para o Perlío, como ti decías, é a primeira vez que está tan arriba.
Sí, esta temporada, a verdade, que
a evolución
dos tres anos, moi contentos, non podemos dicir outra cosa. Objetivos cumplidos, a seguir mellorando, que sigan traballando as rapazas, intentando disfrutar o máximo, que é o que é o importante ao final.
É do que se trata. Moi ben, pois vémonos a semana que ven, a ver que pasou.
Perfecto, moi
ben. Jorge, bon día.
Graciñas.